Areena.
Prekaari ja lakipykälät ovat nyt ihmisten huulilla. Miltä kapitalismi näyttää Eino Santasen uusissa novelleissa ja mitä Jarkko Tontin kirjalliset lakipykälärunot meille oikeastaan sanovat ja eivät sano, kuinka maailmassa tulee toimia? Näistä sekä myös kokeellisesta kirjallisuudesta yleensä ja maailmantilasta puhutaan tänään. Minä olen Tuukka Pasanen. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen täällä Pasilan studiossa palkittu runoilija kirjailija Jarkko Tontti.
Kiitos.
Sekä puhelimen välityksellä niin ikään palkittu runoilija nyt ensimmäisen proosateoksen julkaisun kynnyksellä elävä Eino Santanen.
Kiitos.
Erinomaista päivää sinne. Missä päin Eino Santanen vaikutat?
Helsingissä työhuoneellani.
Työhuoneella. Erittäin hyvä. Alkuun heitän kysymyksen teille nyt, kun elämme näitä poikkeuksellisia aikoja, niin mikä on kirjailijan tai mikä on runoilijan tehtävä näin poikkeusajan keskellä? Jarkko Tontti.
No jos tähän nyt heittäisi sitten salaperäisen sitaatin Tuomas Anhavalta, niin Anhavahan loihi lausumaan näin. Runoilijain on saatava maa järjestykseen, toisin kuin hallitsevain.
Tämä on siis runoilijan tehtävä, luoda järjestys. Mitä vastaa Eino Santanen?
No mun mielestä tällaisessa tämän tyyppisessä poikkeustilassa kirjailijan tehtävä on sama kuin aina muulloinkin, eli kirjoittaa mahdollisimman hyviä kirjoja. Eli mun mielestä kukin kirjailija asettaa itse oman tehtävänsä.
Eli kirjailijalla ei tarvitse nyt tai runoilijalle sanella, mitä hänen tulee tehdä.
Ei pidä.
Mitä Jarkko Tontti, oletko sinä nyt viimeisesti alkanut poikkeuslain aikaan kirjoittamaan?
No aika vähän on, niin kuin monen kirjailijan elämässä ilmeisesti, aika vähän on muuttunut. Että kirjoitetaan kuten ennenkin. Monet elämän asiat on siirtynyt etäilyksi. Mutta loppujen lopuksi kirjailijan työ on kirjoittaa niin hyvin kuin hän pystyy. Ja vaikka sitten maailma ympäriltä sortuisi tai vapisisi, niin loppuun asti kirjoitetaan.
No mutta puhutaan itse asiassa nyt Jarkko Tontti sinun tuoreesta teoksestakin. Olet nimittäin siirtynyt pitkästä aikaa takaisin runojen pariin.
Niin, mähän on siis aikanaan taannoin muinoin 2006 aloittanut runoilijana, mutta sitten niin kuin ikään kuin lankesin voiman pimeälle puolelle romaanikirjailijaksi. Mutta nyt olen jälleen yli kymmenen vuoden tauon jälkeen ikään kuin eheytynyt ja palannut runouteen.
Miltä se tuntuu?
Kuin Darth Vader lopuksi sitten kuitenkin sieltä.
Miltä se tuntuu?
Tämä tuntuu tosi hyvältä.
Pakko kysyä tähän väliin Eino Santanen, sillä sinulta on tässä kuussa julkaistaan siis ensimmäinen proosateos ja olet nyt poistumassa tuolta kentältä, minne Jarkko Tontti on juuri eheytynyt, niin oletko siis sinä tällaisen syvän identiteettikriisin keskellä?
No välillä se kauhistuttaa kyllä, mutta yritän ottaa tällaisen rennon puoliaskeleen sinne pimeyteen, eli siirtyä tällaisen lyhyt proosan pariin, en sentään vielä romaanikirjailijaksi.
Joku roti.
Mainiota. Niin, Jarkko Tontti, sinulta siis julkaistiin tuossa hiljattain runoteos Lain laita. Missä määrin olet ajatellut omaavasi ennustajan lahjoja?
No siis kirjailijahan kirjoittaa asioista, mitkä juuri nyt häntä silloin kirjoittamiset ikään kuin pakottavat ja etsivät muotoa ulospääsyä. Ja siinä ei niin kuin kyllä ennustella mitään eikä mietitä, miten maailma tulee makaamaan. Että sitten joskus, jos siltä lukijoista tuntuu, että on ollut runoilijaan ikään kuin etukäteisesti tai kirjailija vaistonut jotain ajan hengen ensimmäisiä merkkejä ja on ne sitten sinne teoksensa saanut laitettua, niin sehän on tietysti niin kuin mahtavaa, mutta se on niin kuin jotain sellaista, minkä lukija tekee sen päätöksen. Noin keskimäärin yleensäkin olen sitä mieltä, että lukijat on niin kuin parempia kommentoimaan kirjailijoiden teoksia kuin kirjailijat itse.
Niin kuin tämä runoteoksesi alkaa runolla Perustuslaki, jonka ensimmäinen pykälä kertoo määritelmän kukaan ei tiedä varmasti. Ja toinen pykälä kertoo poikkeuksen lopulta kuollaan. Ja jotenkin tässä poikkeustilassa tuntuu, että tämä on ollut jotenkin kaukokatseista.
Niin, tässä, täällä kirjassa on sitten niin kuin muistutti joku kriitikko, että täällä poikkeustila ja poikkeuslaki kummittelee ja on mönkinyt sisään sinne ennen kuin nyt niin kuin kauan aikaisemmin kuin mitään sellaista kukaan pystyi kuvittelemaankaan tapahtumaan. Ja siis mikä on pääsääntö ja mikä on poikkeus, niin juridiikassa kuin kaikessa, niin hän on tavattoman niin kuin kiintoisa kysymys. Hmm. Ja miten määrittyy se, mitä pidetään pääsääntönä ja mikä on poikkeavaa. Se on yksi poltteleva kysymys, joka on piinannut minua ja johtanut muun muassa näihin runoihin.
Hmm. Tämä on mun mielestä tosi upea tämä kokoelma ja läpileikkaavana pohjanahan tässä ja muotona on ikään kuin tämmöinen lakiteksti pitkälti monien runojen taustalla. Jonkinlaisia ehkä elämänkin pykäliä tässä käsitellään. Olet oikeustieteen tohtori, niin mikä sai kirjoittamaan nyt näitä lakeja tällaiseen runomuotoon?
Hyvä kysymys. Jos tekisi mieli vastata, että jos tietäisin vastauksen, niin en olisi pitänyt kirjoittaa tätä kirjaa, mutta joku voisi sanoa, että tietysti niin kuin nostalgia, kun on vuosikausia ollut ja poissa sieltä juridiikan maailmasta, niin semmoinen niin kuin kaipuu. Se on semmoinen ehkä huonoin mahdollinen selitys, mutta siinäkin on ehkä jotain juurta. Mutta jollakin lailla tietysti kaikki, mitä ihminen on elämässään lukenut, jää ikään kuin sykkimään sinne niin kuin syväkerroksiin ja se sitten pulpahtelee kirjoittajan tekemisiin. Ja jollakin lailla ehkä on niin, että se niin kuin lain tekstien niin kuin tapa hahmottaa maailmaa on jäänyt ikään kuin vaivaamaan minua taas niin kuin, jo niin kuin kauan sitten. Ja nyt sitten ehkä vähän tuota niin kuin Shelleyn tiivistelmää, että runoilijat ovat ikään kuin maailman tunnustamattomia lainsäätäjiä, niin kuin niitä, sitä polkua kulkien niin kuin yrittänyt miettiä, että jos niin kuin lain tekstejä ikään kuin runotetaan, niin voisiko olla niin, että kun meillä on vaikkapa avioliittolaki tai asunto-osakeyhtiölaki, ja ne antaa aika niin kuin suppean kuvan siitä, mitä on avioliitto tai mitä on vaikkapa ihmisten eläminen asunto-osakeyhtiössä, niin voisiko niin kuin runoilija lainsäätäjä löytää jotain niin kuin ihmisenä olemisen perustavampia aspekteja vaikkapa avioliittolain niin kuin muotoa käyttäen tai asunto-osakeyhtiölain tai lain niin kuin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta, niin kuin tässäkin kirjassa on. Ja siinä mielessä tietysti
se on muuten mainio sekin.
Niin siinä mielessä tietysti ehkä niin jonkinlainen, niin kuin, jos ei nyt synteesiä, niin jonkinlaista niin kuin ristiin pölyttämistä erilaisten tekstuaalisuuksien suhteen, kun kirjailija tekee, niin siinä voi parhaimmillaan löytää jotain sellaista, niin kuin ehkä kirjailija on hyvä etsiä, että mitä ei kukaan aikaisemmin koskaan ole tehnyt ja niin kuin laajentaa kielen rajoja, jos nyt näin voi sanoa. Ja siinä mielessä tietysti, jos filosofiaan lasketaan, sallitaan niin kuin astahtaa, niin se ikään kuin Martin Heideggerin lähtökohta niin kuin kielestä olemisen talona, jossa niin kuin, ja ehkä se on se asunto-osakeyhtiö, niin on se, mikä on ikään kuin jokaisen runoilijan tehtävä niin kuin tutkia sitä niin kuin kieltä olemisen talona ja puitteena, ja niin kuin ehtoina ja rajoina. Ja mun kulmani nyt sitten on tällä kertaa tässä teoksessa tämä. Tiedän, oliko tämä hieno kierto, että en vastannut kysymykseen?
Mun mielestä tämä oli erittäin mieluisa kierto. Kiitos siitä. Pakko tähän laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta, joka täällä on. Siis tämä on 8-pykäläinen runo, niin täällä on muun muassa pykälä 3 eräs huomio. Velvollisuuden tuntoisen kunnon kansalaisen tuntee siitä, että hän näyttää hermostuneelta ja syylliseltä, vaikka lippu olisikin ostettuna. Tämä ehkä avaa sitä, millä tavalla nämä pykälät täällä etenevät.
Niin, eikö niin ole, kun tarkastaja tulee, että vaikka onkin ostanut sen lippu, niin voi pistää sieltä sydän alasta.
Ehdottomasti, ja siis ainakin kaksinkertainen kyseenalaistus, että onko ostanut sen lipun itse asiassa sittenkään. No, mutta ehkä voisi kysyä vielä sitä, että kun kun sä oot kuitenkin oikeustieteen tohtori ja nyt mainitsit tuossa jo äsken, että tässä nämä pykälät ja elämä jotenkin kulkevat vähän niin kuin ristiin ja rastiin, niin mitä sä haluaisit sanoa pykälien tulkinnoista?
No juridiikkahan on niin kuin tulkintaa ja mä oon niin kuin julkisessakin keskustelussa se toistavasti tulee esiin, kun entisiä kollegoita, niin perustuslakiasiantuntijoita haastatellaan julkisuudessa ja he tekevät niin kuin samoista teksteistä erilaisia tulkintoja, mikä tietysti niin kuin kirjallisuuden kannalta pidetään täysin itsestään selvänä, että runoista tai romaaneista on niin kuin, mitä oppineimmat kirjallisuuden tutkijat voivat tehdä täysin vastakkaisia tulkintoja, mutta että kun sitten havahdutaankin siihen, että sama pätee myös niin kuin juridiikan teksteihin, niin monella voikin mennä sormi suuhun, että mitenkäs tämä nyt on mahdollista. Eikö sieltä pitäisi löytyä selviä vastauksia? Eikä sieltä tietenkään löydy. Ja ehkä sitten tämänkin ikään kuin muistuttaminen siitä, kuinka kaikki tekstit ovat lopulta niin kuin alustoja tulkintojen konfliktille. Johon ei sitten lopullista ratkaisua niin kuin tämmöistä yksiselitteistä niin kuin löydy, niin on myös se yksi niin kuin taustalla muhinut niin kuin teema, jota tätäkin kirjoittaessani tein. Niin kuin muistuttaminen siitä niin kuin tekstien avoimuudesta. Että ehkä tämä on niin kuin viesti näihin niin kuin kiivaisiin niin kuin keskusteluihin, mitä julkisuudessa juristitkin toistuvasti on mukana.
Kuinka paljon sä itse hahmotat maailmaa pykälien kautta?
No aika vähän niin kuin nykyään. Ehkä mä en siitäkin eheytynyt niin kuin tarpeeksi monta kirjaa kirjoittanut ja ihan muuta.
Suhtautuminen on muuttunut sisällä.
Kyllä. Mutta ehkä se niin kuin tässä on ollut näiden äskeisten niin kuin lisäksi se yksi vielä ehkä niin kuin kantavia niin kuin ajatuksia, teemoja, piinaavia asioita, jotka aina johtaa kirjoihin mulla, niin on ollut sitten se mun niin kuin työkokemukseni, kun olen joskus muinoin eduskunnassa töissä. Ja
korkein lakien säätäjä.
Niin, ja niin kuin jokainen niin kuin ehkä niin kuin muistaa, vaikka se on taas näitä, joka näkyy uutiskuvissa päivittäin lähes, ja sen takia ehkä unohtuu, on ne tunnetut niin kuin Väinö Aaltosen eduskunnan siellä suuressa salissa olevat niin kuin 5 patsasta. Työ ja tulevaisuus on sen niin kuin patsas koko teoksen yhteisnimi. Ja muistan, kun niitä siellä eduskunnassa työskennellessäni joskus pohdiskelin ja sitten syystä tai toisesta satuin lukemaan vanhoja eduskunnan keskustelupöytäkirjoja 30-luvulta, kun tämä teos sinne aikanaan niin kuin tuotiin tällaisen niin kuin kilpailun myötä. Ja nehän herätti silloin niin kuin melkoista keskustelua. Ja mentiin jopa niin kuin siihen asti, että edustaja Vilho Kivioja keräs niin kuin ihan niin kuin virallisen aloitteen eduskunnassa, jossa vaadittiin näiden niin kuin patsaiden poistamista, koska ne alentavat eduskunnan arvoa ja siveyskäsityksiä loukkaavat. Ja erityisesti heidän kohteenaan oli patsas nimeltä Tulevaisuus, joka on näistä 5 hahmosta se ainoa nainen. Ja jostain syystä se siveyskäsityksen niin kuin, tietyllä on niin kuin uskomaton niin kuin moralismi tai kaksoistandardit tulevat tietenkin siitä esiin, että kaikki patsaat ovat alasti, nainen on selin, miehet ovat siinä niin kuin kelteisillään kaikkien katseltavissa, kaikki esillä. Ja silti tämä niin kuin nainen, joka on selin, joka on tulevaisuus, niin erityisesti herätti niin kuin närkästyksen Vilho Kiviojassa hänen aatetovereissaan. Ja siinä mielessä joku voisi sanoa, että ja onneksi ehdotus ei mennyt läpi, mutta kuitenkin 17 kansanedustajaa oli sitä mieltä, että nämä pitäisi poistaa, nämä on säädyttömiä. Ja joku tietysti voisi olla sitä mieltä, että Väinö Aaltonen oli niin kuin suuri näkijä, kun tässä sitten aloitit sitä tällä teemalla, että nainen on se tulevaisuus. Siellä niin kuin vähemmistössä oleva nainen, 1/5, jos ajatellaan vaikka minkälainen hallitus meillä on nyt, että meillä on niin kuin, ei vain naispääministeri, vaan kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajat on naisia ja siinä mielessä niin kuin Väinö Aaltonen aavisti oikein nimeämällä naisen tulevaisuudeksi ja varmaan nykymaailmassa Vilho Kivio ja kumppaneineen olisi entistä närkästyneempi, mutta suottakoon se tunnetila heille. Ja siis niin kuin tämä oli nyt johdanto siihen, että tosiaan tämä Aaltosen tulevaisuusteos ja erityisesti tämä naispatsas säällä seikkailee useammassakin runossa. Mm-hmm.
Kyllä. Ja siellä seikkailee myös siis näitä pöytäkirjojen varsinaisia kopioita ikään kuin.
Kyllä, kyllä. Se on niin sanottuja löydettyjä runoja, että Vilho Kivioja ei ehkä tiennytkään kirjoittaneensa runoutta 30-luvulla eduskunnassa puheita pitäessä.
Mainiota. Tästä minulla oli kysymys, mutta koska se tuli esille, niin en sitä enää uudelleen kysy. Mutta vielä kysyn tässä ennen kuin mennään Eino Santasen kirjan pariin, että kun se kiinnostavasti kirjoitat täällä yhdessäkin runossa, että on monia asioita, joita ei ole kirjattu lakiin, mutta ne pätevät silti. Tässä on runo, jossa on erilaisia käytäntöjä, joita ei ole kirjattu lakiin, mutta kaikki kuitenkin suoritetaan, kuten hammaspesu ja sun muuta. Niin kun nämä runot jotenkin riemastuttavasti herättää kysymään myös ehkä tätä koko meidän systeemin oikeushäkkyrää, että mihin lakeja tarvitaan. Niin mitä sä ajattelet, Jarkko Tontti, että tarvitaanko me lakeja?
No käytännöllisestä mielestä tietysti kyllä, mutta mun niin kuin muistikuvani vähän on sellainen ja vakaumukseni ja oma niin kuin oikeudellisen ajattelun niin ehkä perustaan se, että on vallalla semmoinen aika massiivisen kokoinen niin kuin virheellinen käsitys niin kuin sen juridiikan perimmäistä olemuksesta ihmisillä. Että he ikään kuin eivät ikään kuin ehkä ymmärrä sitä, kuinka tulkinnanvaraista suurin osa niin kuin lainkäytöstä on ja kuinka paljon on loppujen lopuksi siitä lakia tulkitsevasta päätöksentekijästä kiinni, kuinka hän sitä lakia vaikkapa soveltaa.
Tässä runous ja laki sitten kohtaa.
Niin, että se voi pitäisi niin kuin muistuttaa, että ihan niin kuin runoakin voi lukijat ja lukevatkin hyvin erilaisilla tavoilla, niin voidaan tehdä myös lain tekstien kannalta. Ja se on ehkä hyvä pitää mieleen, kun lakeihin vedotaan erilaisissa asioissa, että se on loppujen lopuksi aikamoista vallankäyttöä, kuka pääsee tulkitsemaan.
Päästään kohta myös näihin poikkeustilanteisiin erikseen, mutta mennään nyt kohti Eino Santasta. Kuuntelitte Kulttuurikasta, jossa puhutaan tänään tuoreesta kirjallisuudesta yhdessä kirjailija runoilijoiden Jarkko Tontin sekä Eino Santasen kanssa. Eino Santanen, uusi teos, ensimmäinen proosateoksesi julkaistaan tässä pian tässä kuussa. Se on novellikokoelma Rakas kapitalismi pilkku. Novelleissa pyöritään erilaisissa prekaariluokan maailmoissa ja tässä on tällaista mustaa huumoria, jonka avulla rouhitaan aika absurdejakin tilanteita. Eino Santanen, kysyin tuossa jo hiukan tähän liittyvästi, mutta mikä sai nyt runoilijana kirjoittamaan tällä kertaa pidempää proosaa?
No, mä oon yrittänyt kirjoittaa proosaa ties kuinka kauan, mutta tähän mennessä en ole saanut koskaan mitään sellaista aikaiseksi, joka olisi tuntunut siltä, että sitä haluaisin julkaista. Ja tällä kertaa sitten kävi niin, että mä olin ikään kuin valmistautunut kirjoittamaan runokokoelmaa. Olin kirjoittamassa kolmatta osaa trilogiaan, runokirjatrilogiaan, joka käsittelee rahaa ja teknologiaa ja sosiaalista mediaa, ja sitten mä olin just silloin vaihtanut työhuonetta ja roudannut sinne 1000 runokirjaa, yhden sohvan, yhden työpöydän ja itseni. Ja ajattelin, että siellä runokirjojen seassa tämä kolmas runoteos tulee hirveätä vauhtia, tai siis trilogian päättävä osa, mutta sitten yhtäkkiä huomasinkin kirjoittavani novellia keskiluokkaisista hipsteriroboteista, jotka on asuntonäytössä.
Kuulostaa siltä, että olet mennyt syvään päähän.
Kyllä. Joo. Ja sitten mä siitä innostuin kovasti ja näytin sitä yhdelle ystävälleni, joka sanoi, että kannattaa jatkaa. Ja sitten mä uskaltauduin näyttämään sitä myös kustannustoimittajalleni, joka innostui kovasti. Ja tällä kertaa sitten tein toisin kuin yleensä, eli jatkoin näiden proosayritelmieni parissa ja sitten jossain vaiheessa alkoi lähestyä se vääjäämätön piste, että tästä näyttää nyt oikeasti tulevan kirja, ja sitten se oli pakko kirjoittaa loppuun.
Mahtavaa. Tämä Rakas kapitalismi pilkku kirja koostuu siis novelleista, joiden välissä on tällaisia ikään kuin runomuotoisia upotettuja osioita. ja tämä on varmaan se, mihin viittasit myös siinä, että teit tämmöisen varovaisen puolittaisen hypyn pois runouden piiristä.
No joo, mä oikeastaan ajattelin sitä, että en nyt ihan niin kuin täysin pitkään proosaan siirtynyt, että novellit, lyhyt proosa, niin on vain pieni askel proosarunoudesta eteenpäin. Mutta toki siellä on sellaisia tekstejä, joita mä itse ajattelen että ne voi ihan yhtä hyvin olla proosaa, mutta tyypillisten lukutapojen mukaan ne luultavasti asetellaan jonnekin runouden kaatoluokkaan.
Niin kokeellisia elementtejä ne ainakin sisältävät myös. Näissä novelleissa siis hypitään aika erilaisissa tilanteissa. Yksi näyttää tämmöistä kulttuuri- ja taidemaailmaa. Ehkä itselle tuli mieleen jonkinlainen samantyyppinen maailma kuin ruotsalaisen Ruben Östlundin ohjaama elokuva The Square. Siinä tulee vähän samanlaisia tunnelmia kulttuurimaailman hetkellisestä pinnallisuudesta. Yksi novelli puolestaan kuvaa karusti tällaisen prekaarityöläisen alipalkattua työkeikkaa kanaksi pukeutuneena viihdyttäjämaskottina ja siihen liittyvää loputonta sähköpostisotaa. Toisaalta on nämä mainitsemasi hipsterirobotit. No, nämä tilanteet ja novellit tuntuu olevan jotenkin, no samaan aikaan riemukkaita, mutta ne on myös jotenkin loputtoman synkkiä samanlaisen todellisuuskuvan kannalta. Niin mikä sai Eino Santanen kirjoittamaan nimenomaan tämän tyyppisistä aiheista ja tämmöinen kapitalistinen tarkastelu tai kapitalismin tarkastelu?
No, kuten mä sanoin, niin mä olin kirjoittamassa kolmatta osaa trilogiaan, joka kertoo rahasta ja teknologiasta ja sosiaalisesta mediasta, ja ne nyt siirtyi sitten aika sujuvasti tähän novellikokoelmaan, mutta oikeastaan tuon novellikokoelman siellä on kyllä tällaisia, niin kuin käsitellään tällaisia ikään kuin kapitalismin nykyilmiöitä ja rakennetaan tilanteita niiden ympärille, mutta siis oikeastaan ton jutun niin kuin sellainen leikkaava lanka on automaatio, joka sitten näkyy siellä ikään kuin muodon ja sisällön tasolla, ja se on mua kiinnostanut pitkään, siis tällainen ajatus toisaalta siitä, että me eletään niin kuin vieläkin keskellä uutta teollista vallankumousta, eli digitalisaatiota, jossa yhä uusia elämänalueita tulee automaation ja kapitalistisen tuotannon ja hyödyn piiriin. Ja sitten toisaalta mua kiinnostaa se, että tähän mä viittaankin siellä yhdessä novellissa, juuri tässä hipsterirobottinovellissa, että modernin taiteen historiassa on myös pohdittu automaatiota, ja nähty, että taide voisi olla tällaisten automaatioiden, ihmisen elämää ja havaintoja syövyttävien automaatioiden purkaja. Eli nyt kun Jarkko pisti Heidegger-kortin pöytään, niin minä kerron Viktor Sklovskista, formalistista, joka kirjoitti tutkielmassaan 1917 taiteesta keinona nimisessä tutkielmassaan, että hän vetosi tai viittasi siihen, että kuinka ihmisten havainnot tapaa automatisoitua. Eli kun näemme ensimmäisiä kertoja puita lapsena, niin jäämme niitä ihmettelemään, mutta sitten kun olemme nähneet puita tarpeeksi, niin ne ovat vain puita. Me vaan toteamme, että puu ja niin edespäin. Meidän havainnot siis automatisoituu. Tämä havaintojen automatisaatio Sklovskin mukaan tapahtuu myös kielessä. Eli kieli muuttuu kliseiseksi, kun sitä käytetään, eli kaikki ilmaisut, jotka on joskus tuntuneet kovin elinvoimaisilta ja merkityksellisiltä, kun niitä toistetaan tarpeeksi, niin ne menettää tehonsa, ja ne on tällaisia niin kuin oikeastaan vaan ihmiset vaan toteaa ja tunnistaa ne, mutta eivät enää koe niitä ilmaisuja.
Eivät pysähdy niiden ääreen.
Voimakkaasti itsessään. Ja Sklovskin mukaan sitten taide, siis hän puhuu runouden taiteesta ja kirjallisuuden taiteesta siinä, niin se on niin kuin tällaisen niin kuin vaikeutetun muodon avulla havaintoja pitkittävää toimintaa. Eli taiteessa muotoa vaikeutetaan, jotta havainto, ihmisen havainto pitkittyisi. Ja tällä tavalla asiat tällä vaikeutetulla muodolla, eli Sklovskin mukaan uudella muodolla, saadaan aikaan se, että kun ihminen sitten katsoo tai lukee tai kokee taideteosta, niin hän kokee sen kuvaamat asiat. Ei nyt ehkä ihan ensimmäistä kertaa, mutta hieman ainakin tuoreemmin.
Kiinnostava teoria.
Sklovskin mukaan taide palauttaa ikään kuin elämän tuntua.
Miltä kuulostaa, Jarkko Tontti?
Mitä kohdallisimmalta kuulostaa? Tästähän on se tunnettu kaiketi esimerkki, että monet meille automatisoituneet sanat, esimerkiksi tuolin jalka, on joskus ollut varmaankin mitä oivaltavin keksintö kauan sitten, että ihan kuin tuolilla olisi jalka. Eikö se ole mahtavan hienosti sanottu? Ja niin se varmaan joskus on ollutkin, mutta ei me enää pysähdytä pohtimaan tämän, niin kuin, onko se nyt sitten metafora sillustieteen termein, että onpas siinä osuva metafora, vaan se on automatisoitunut ja menettänyt sen niin kuin sanomisen voimansa. Ja juuri niin kuin Eino tuossa asian laittoi, niin kirjallisuuden yleensä ehkä tehtävä on juuri siinä mielessä pitää niin kuin kieltä, sen vaalia sitä elinvoimaisuutta ja niin kuin esimerkiksi hidastamalla ja nopeuttamalla havaintoa, niin kuin korostamalla, tiputtelemalla, sotkemalla vakiintuneita sääntöjä ja tapoja käyttää kieltä, ikään kuin ravistella ihmiset ehkä sitten siihen, että ne löytäisivät sen, vaikkapa sen riemun, joka vaikka lapsella ensimmäistä kertaa niin kuin kun lapsi ensimmäistä kertaa nimeää asioita, niin se on ilmeisesti aika mahtavaa. Ja tainehan voi onnistuessaan, mikä on vaikeaa ja harvinaista, saada sitten kokiassa jotain sellaista niin kuin gosh-oloa.
Niin, Jarkko, te mainitsit tuossa tuon sanan elinvoima ja viitaten nyt tähän, mitä Eino Santanen puhuit ja pohdiskeli tätä muotoa, jolla voi saattaa sitten tarkastelemaan lukijaa tai katsojaa uudelleen, niin sanoit tuossa pari vuotta sitten eräässä Ylen haastattelussa, että kuvataide on kirjallisuutta elinvoimaisempi lajina, että kirjallisuus jäpittää paikoillaan. Niin onko tämä uusi teos nyt sinulta tällainen oma vastaus siihen, että kuinka kirjallisuus voisi siirtyä pois tästä paikallaan jäpittämisestä?
Anteeksi, mun havainnot harhautui hetkeksi. Sä puhuit ilmeisesti mulle.
Mä puhuin sulle, Eino Santanen. Mä toistan tämän kysymyksen. Sä sanoit tuossa kaksi vuotta sitten Ylen haastattelussa.
Ja me kaikki voidaan kuvitella, mitä Eino juuri teki.
Sanoit, Eino Santanen, pari vuotta sitten siis Ylen haastattelussa, että kirjallisuus jäpittää paikoillaan ja että kuvataide on elinvoimaisempi muotona kuin kirjallisuus. Niin onko tämä sun uusi novellikokoelma nyt jonkinlainen tällainen pyrkimys elinvoimaista kirjallisuutta?
Sanotaan, että teen sen, minkä osaan ja mihin pystyn. Tämä ei nyt varmaan ratkaise koko suomalaisen kirjallisuuden mahdollisia ongelmia tämä minun tuleva teokseni. Mutta pyrkimys on kova.
Toi oli kyllä mun mielestä erinomainen huomio, joka mun mielestä näkyy ihan vaan siitä, niin kuin minkälaisia valtavia yleisöjä nykytaide yhä saavuttaa. Et me on juuri nähty, niin kuin ihmiset jonottaa taidemuseoihin. Ja se, miten niin kuin nykykirjallisuus tai vaikkapa jotenkin varovasti voitaisiin kutsua.
On pakko tosin sanota tähän nyt anteeksi, mutta humoristisesti ihmiset jonottavat myös ämpäreitä.
No niin, kyllä, kyllä. mutta se voi kyllä olla myös performanssi, mutta kuinka ikään kuin pienempi selvästi saavuttaa yleisöä. Iso osa, ei tietysti kaikki iso osa kirjallisuudesta, ja vaikkapa ehkä musiikin puolella on sama jonkinlainen niin kuin kunnianhimoinen nykyklassisen musiikin sävellykset saavuttaa huomattavasti, luultavasti vähän niin kuin se kirjallisuuskin tai osa siitä niin kuin heikommin yleisönsä, kuin jotenkin se visuaaliset taiteet onnistuu siinä paremmin. Vaikea keksiä mitään syitä, miksi se näin on, miksi se siellä se uudistumisprosessi on niin kuin kuitenkin, ei ole katkaissut yhteyttä niin kuin yleisöön, ihmisiin, jotka niitä kokevat. Kertokaa mulle, jos tiedätte.
No mä oikeastaan ajattelen tuosta sillä tavalla, että siis meillä on varmaan monenlaista kuvataidetta, mutta mun mielestä siis kuvataiteesta tekee elinvoimaista se, että se on niin kuin tässä viimeisen 100 vuoden aikana, kuten siinä Ylen haastattelussa muinoin sanoin, niin ottanut piiriinsä kaikenlaisia siihen kuulumattomia alueita, kuten vaikkapa tekstitaiteen tai äänitaiteen. Eli näitä kaikkia ikään kuin esitetään niin sanotun nykytaiteen kontekstissa. Eli tämä nykytaide, jota me ajatellaan, että se on niin kuin galleriatilassa tapahtuvaa vähän niin kuin kuvataidetta, niin se onkin itse asiassa ties mitä. Ja kirjallisuudessa tällaista ei ole sitten tapahtunut.
Mutta tässä mä mietin, että miten sä itse, Eino Santana, ajattelet esimerkiksi tätä sun uutta kirjaa, koska täällä on todella nämä välikkeet, missä esitetään tällaisia erilaisia tuotteita, jotka liittyy siis ylempiin tai alempiin keskiluokkiin, rikkaisiin, köyhiin. On tämmöinen vähän niin kuin tekstitaiteen muodossa olevia tai jopa kuvataiteen muodossa jopa värillisiä tekstejä, siis ei vaan mustaa valkoisella, vaan kirjan sisän teksteissä on värejä. Niin missä määrin sä ajattelet, että tätä on jonkinnäköistä nykytaidetta tämä sun kirjallisuus?
No tuossa ehkä niin kuin nykytaiteeseen viittaavaa, siis siihen mitä tuolla noin niin kuin gallerioissa ja muissa kolmiulotteisissa tiloissa nähdään ja niin edespäin, niin siihen viittaavaa on just nämä väliketekstit, ja ne oikeastaan ei ehkä sillä väreillään ja kuvamaisuudellaan, vaan ehkä enemmänkin se on sellainen niin kuin käsitteellisellä lähestymistavallaan niin viittaa niin kuin kuvataiteen tämän hetken valtavirtaan, eli käsitetaiteeseen.
Teksti kysyy itseltään, mitä se teksti itsessään itse asiassa on.
Niin.
Jossain määrin. Mutta mennään tässä kohtaa eteenpäin myös poikkeustilaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan kokeellisestakin nykykirjallisuudesta. Meillä on täällä kaksi kirjailijaa, runoilijaa, Jarkko Tontti sekä Eino Santanen. Eino Santaselta on tulossa uusi kirja, Rakas kapitalismi, pilkku tässä tämän kuun aikana. Ja Jarkko Tontilta tuli juuri Lain laita runokokoelma. No mutta tässä on puhuttu sitä, että taide ja teksti elää ajassa muun muassa nykytaiteenkin piirissä, ja nythän ympäröivä maailma on aina toki yhteyksissä siihen, mitä luetaan, miten sitä tulkitaan, ja itse huomasin tässä, kun luin teidän teoksia, että automaationa luin ikään kuin näitä tekstejä, pohdiskelen sitä, että missä määrin nämä on kirjoitettu ennen koronaa ja koronan jälkeen, kun nyt on kuitenkin tällainen suuri muutos menossa, ja tässä puhuttiin aikaisemmin, Jarkko Tontti, siitä, että välttämättä omaa ennustajan lahjoja, mutta jotain aavistuksia jostain. Eino Santanen, sinulta puolestaan kirja on juurikin nyt painossa tai menossa painoon, niin mitä te ajattelette teidän omista teksteistä nyt tällaisen mullistuksen keskellä?
No jos mä sanoisin ensiksi tuosta, että onko se vaikuttanut, koska mä tosiaan niin kuin olen muutamastakin syystä tämä painoon saattaminen on hieman viivästynyt, mutta olen myös niin kuin pitänyt sitä ikään kuin vähän auki, sitä kirjaa sillä tavalla, että jos sattuu tapahtumaan jotain.
Senhän piti siis ilmestyä 7.4. nyt alun perin.
Kyllä, Joo, ja mä oon vähän pitänyt auki sitä kirjaa, että jos sattuu tapahtumaan jotain sellaista, joka liittyy näihin asioihin, mistä siellä puhun, ja sitten hän rupesi todella tapahtumaan. Eli meidän talousjärjestelmämme jossain määrin kriisiytyi ja pörssiromahdus tuli ja näin edespäin. Ja tietysti tämä korona niin kuin sen taloutta paljon suuremmat vaikutukset tuli esiin tai saavutti Euroopan. Kyllä mä sit ajattelin, että jotain tästä pitää saada mukaan sinne kirjaan, mutta mä tulin sitten lopulta siihen tulemaan, että tästä itse koronasta ei kannata mun mitenkään vinjettiomaisesti tänne kirjaan mitään kirjoitella, mutta kyllä se pörssiromahdus sinne tuli, koska se ikään kuin liittyy kirjan teemaan.
Mitenkä Jarkko Tontti, sinä olet kirjoittanut lakipykälistä ja niiden tarkastelusta, niin nyt kun on valmiuslaki, joka on hyvin poikkeuksellinen tilanne, niin saiko se sinua tarkastelemaan omia lakitekstejä, runotekstejä toisella tavalla?
No siis tietysti on niin, että lukija, tämä lukemisen ikään kuin tapahtuma loppujen lopuksi on se, siinä, missä, se on se, missä teos syntyy, ja siinä mielessä lukija tekee teoksen loppuun. Ja nyt jos lukija kurkistaa koronanimisestä ikkunasta ja lukee, niin totta kai niin kuin sieltä voidaan niin kuin löytää yhtymäkohtia. Ja nyt jos sitten täsmennetään niin kuin tätä zoomia tuohon poikkeustilakysymykseen, niin tietysti on, niin kuin, on jo aika pitkä perinne siinä, että on pidetty ikään kuin oikeusfilosofiassa ja yhteiskuntafilosofiassa perustana sitä, että oikeusjärjestyksen niin kuin lopullinen perusta on poliittinen valta, joka pystyy päättämään poikkeustilasta nimenomaan. Se on se, mihin ikään kuin valta ja oikeusjärjestys ja yhteiskunta perustuu. Ja jos tuossa toista kertaa mainitsen Heideggerin filosofin, niin hänellähän on se yksi hänen
pöytäkirjaan mainittu
Heidegger, merkitään pöytäkirjaan. Heidegger mainittu toista kertaa, ja hänellähän on se yksi hänen niin kuin oivallisimpia huomioitaan se, että niin kuin asiat tulevat esille ja ne huomataan silloin, kun ne menevät rikki. Me huomaamme vasaran vasaramaisuuden siinä, kun vasaran varsi katkeaa, emmekä voi enää käyttää sitä. Ja jos nyt katsomme, mitä tapahtuu, niin ikään kuin laki on mennyt rikki. Poikkeuslaki on ikään kuin särkenyt sen oikeusjärjestyksen normaalin toiminnan. Ja siinä mielessä voidaan ajatella kuin sitä vasaraa, että nyt ihmiset ikään kuin näkevät ikään kuin paljaammin, mistä vaikkapa oikeusjärjestyksessä on kysymys, kun se ikään kuin sieltä sisältä päin oman niin kuin, ikään kuin logiikkansa mukaan rikkoo itse itsensä.
Niin, tätähän on nyt pohdittu jo laajalti, tätä poikkeustilaa nimenomaan. Ja viikonloppuna muun muassa nyt tuosta tulee mieleen, filosofi Tuomas Nevallina kirjoitti tänne meidän Kulttuuri-ykkösenkin naapuritoimituksen Kulttuurikoktailin sivuille pitkän kirjoituksen poikkeustilan filosofiasta. Ikään kuin siitä, että kun systeemi nimenomaan joutuu reagoimaan johonkin tämmöiseen poikkeukselliseen tilanteeseen, kuten vaikka virukseen, niin nyt valta yrittää ikään kuin säilyttää oman asemansa ja entisen tilan julistamalla poikkeustilan, jonka jälkeen kuitenkaan paluuta siihen entiseen ikään kuin ei ole. Mitä te ajattelette tästä? Palaammeko me tämän jälkeen jonnekin normaaliin?
Jos nyt katsotaan vaikka tämän meidän talousjärjestelmän puolesta tätä, niin mä en usko, että kapitalismi loppuu tähän. Kuvittelisin, että tämä niin kuin suuri rooli, minkä valtiot ovat ottaneet ja saaneet tässä kriisissä, niin se tulee valtiot ja myös tällaiset valtioiden liitot, kuten Euroopan unioni, niin se tulee jollain tavalla jatkumaan tulevaisuudessa. Eli toivon ja uskon, että meillä tulee olemaan säännellympää kapitalismia jatkossa.
Hmm. Tuli mieleen vaan Eino Santanen tuossa, kun sä kirjoitit näistä roboteista, jotka tuolla pyörii asuntonäytöissä, joka jotenkin näytti kiinnostavalla tavalla meidän ihmisten toimintaa tässä yhteiskunnassa, niin missä määrin sä ajattelet, että tämmöinen poikkeustila on herättänyt ihmiset jostain tämmöisestä robotin roolista?
Mä en oikeasti ajattele, että ihmiset ovat robotteja. Mutta siis kyllä tämä varmaan jonkinnäköinen herätys ihmisille on ollut. Siis, jos me ajatellaan vaikkapa Suomea, jossa käytännössä tässä tapahtuu tällaista kollektiivista suojelutoimintaa, tällaisia väestön osia kohtaan, jolloin niin kuin suurempi vaara sairastua ja kuolla tähän sairauteen. Ja se on ihan niin kuin sen lisäksi, että se on valtion asettamaa toimintaa, niin se on myös kollektiivista toimintaa. Ja se kollektivismin määrä poikkeaa aika tavalla siitä, että mitä niin kuin tätä kriisiä ennen on toimittu yhdessä. Ja mä toivon, että tämä tietynlainen yhdessä toimimisen kulttuuri ja ajatus jatkuu myös tämän kriisin jälkeen.
Hmm. Jarkko Totti.
Niin, jos muistellaan muutamaa kymmentä vuotta taaksepäin, samanlaisia yllättäviä kriisejä oli tietysti terrori-iskut Yhdysvalloissa, oliko se nyt 2001, joka sitten alun shokeraus niin kuin efektistään huolimatta sitten loppujen lopuksi ei nyt vaikuttanut oikein niin kuin isommassa kuvassa juuri mihinkään. Globalisaatio porskutti sen jälkeen eteenpäin hetken niin kuin henkeä vedettyään entiseen malliin ja se mitä siitä
sytytti se ehkä suuret sodat kuitenkin.
Niin, no Irakin sota varmaankin on niin paikallisena inhimillisenä niin kuin katastrofina ja tragediana se selkein. Ja se mitä se meille sitten ehkä papakolaismäärässä näkyy se, ja sitten toisaalta, jos tuonne juridiikan maailmaan kurkistetaan, niin mitä siitä seurasi oli, että viranomaisille annettiin huomattavan paljon enemmän lisää valtuuksia tiedusteluun ja urkintaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten seuraava vähän samanlainen oli sitten tämä niin kuin finanssikriisi 2008, kun se nyt alkoi, mikä oli sitten ikään kuin tämän niin kuin kapitalismin niin kuin sisäinen, että siinä ei ollut mitään niin kuin ulkoista. Se oli. Ja mitä siitä sitten seurasi, oli se, että kapitalismia ryhdyttiin sääntelemään enemmän. Ja Euroopassa EU ryhdistäytyi ja antoi tiukempia lakeja pankeille, miten pitää niin kuin rahaa lainata ulos. Ja ilmeisesti, se mitä ilmeisesti kaikessa vähän surullista on se, että ilmeisesti presidentti Trump tuossa aika äkkiä kumosi nämä vastaavat niin kuin voimakkaammat sääntelyt, mitä finanssimarkkinoille silloin siellä säädettiin. En nyt ihan yksityiskohtia muista, mutta tällaisen muistan lukeneeni. Ja tämä pitkä johdanto siihen, että vähän niin kuin Einokin sanoi, niin en usko, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että fundamentaalisesti yhteiskuntajärjestyksemme tulisi muuttumaan. Sellaista on ehkä viimeksi käynyt, niin kuin toinen maailmansota muutti jotenkin perustavasti edelleen vaikuttavilla tavoilla meidän yhteisöllistä olemistamme, ja siinä pisteessä ei nyt minusta ainakaan vielä olla.
Eino Santanen.
Joo, ei olla todellakaan siinä pisteessä. Tuohon vaan piti välihuomauttaa Jarkon puheeseen finanssikriisistä ja sen sitten aiheuttamista säätelytoimista, niin samaan aikaan me oikeastaan tietyllä tavalla niitetään talouden puolella niitä muita toimia, mitä silloin finanssikriisin jälkimainingeissa tehtiin, eli EKP:n ja muiden keskuspankkien näitä rahapoliittisia ohjelmia, jotka on jatkuneet kriisien jälkeen hyvin voimakkaina, ja meidän niin kuin tämä nykyinen pörssiromahdus ja sen voima johtuu oikeastaan siitä, että esimerkiksi EKP pumpannut arvopaperiosto-ohjelmillaan pörssiin rahaa ihan mielettömiä summia, Ja sen vuoksi me ollaan niin kuin 3 vuotta yli syklin edelleen noustu pörssissä ja nyt tullaan sitten kovaa alas.
Niin, pahimmat pelothan on jo, että semmoinen 90-luvun alun kaltainen massiivinen lama iskisi Suomeenkin, mikä olisi kyllä tietysti hirvittävä inhimillinen katastrofi. Muistamme tuhansien suomalaisten elämä meni pirstaleiksi ja itsemurhia sun muuta hirveyttä. Ja toivottavasti emme niin huonoon jamaan joudu, mutta en uskalla ennustaa vielä, käykö niin huonosti meillä.
Niin, mutta kun tässä ehkä kiinnostavaa on myös se, että mitä tämä vaikuttaa meidän ihmisten välisiin toimiin. Itselleni jäi mieleen jotenkin, olen miettinyt sitä, että mikä on vasemmista ja mikä oikeistoon ja tällainen liberaalien ja konservatiivien suhde valtaan ja toisiinsa. Kun Eino Santanen, sinullahan on taustaa muun muassa runoilijana, joka on kirjoittanut seteleille runoja ja polttanutkin seteleitä, kyseenalaistanut tätä meidän talousjärjestelmää. Ja katselin tuossa eräästä meemiä, joka tuli vastaan internetin maailmassa, missä oli tällainen toimintasankari autossa istui, jonka takapenkillä oli tyttö, ja tämä toimintasankari katsoo, kysyy, että come on, että kuinka paha tämä tilanne nyt voi olla. Ja tämä tyttö katsoo sitä toimintasankaria vastaan, että no, radikaalit anarkistit kehottavat ihmisiä kuuntelemaan ja tottelemaan valtiota. Ja sitten tässä on tämä toimintasankari tuijottaa kauhuissaan tätä tyttöä sinne takapenkille, että hetkinen. Niin mietin, että miten tällainen kriisi ikään kuin muuttaa myös tällaista vaikkapa nyt vasemmistolaista ajatusta vastarinnasta.
No jos itse vastaan ensiksi, niin kyllä mäkin olen sitä mieltä, että meidän hallituksemme toimii erittäin hyvin tällä hetkellä. Ja tämä on kyllä niin kuin, täytyy sanoa, että on tultu pitkä matka jostain, että tulee tällainen suusta.
Merkitään pöytäkirjaan.
Eino
Santanen kiittää hallitusta.
Mitenkä Jarkko Tontti, madaltuuko tässä jonkinlaiset jakolinjat?
No, kaiketi on aika yleistä se, että niin kuin, varsinkin kriisien alkuvaiheessa ihmiset ikään kuin ryhmittyy johtajiensa taakse ja tukevat heitä. Ja se on ehkä juuri nyt se vaihe, mikä tuoremmissa puolueen gallupeissakin ehkä nähdään, että johtajamme tuntuvat hoitaneen asian aika hyvin. Meillä ehkä ei ole vielä tietoa, mitä vertailukohtaa, että olisivatko he voineet tehdä sen huonommin tai paremmin, että emme vielä ikään kuin tietoa sen päätöksen tueksi, mutta meillä on semmoinen niin kuin voimakas tunne, että nyt pitää niin kuin tukea tätä meidän poliittista johtajamme, joka meidän puolestamme tekee vaikeita ratkaisuja niin kuin ilman riittäviä tarkkoja tietoja edes pohjalla. Kukaan ei niin kuin vielä tiedä, mitä tulee tapahtuu, niin ovatko ratkaisut olleet viisaita. Mutta ehkä tämmöisen jälkeen yleensä tästä, kun jotain olen lukenut, niin se seuraava vaihe on usein sitten se, että se niin kuin hetkellinen niin kuin yhteen niin kuin johtajien taakse ryhmittämisen hetki alkaa ehkä sitten murentua ja alkaa tulla sitten ikään kuin joko uudet erimielisyydet tai sitten niin kuin vanhat palaa takaisin ja aletaan ikään kuin haastaa ehkä enemmän, jos ja kun niin kuin nyt näyttää tämä tilanne tulee jatkumaan pitkään, niin voi olla, että semmoinen niin kuin repivä poliittinen väittely, mitä kannattaisi tehdä, niin se voi olla vielä niin kuin edessä. Ja vähän niin kuin tuntuma on, että nyt oli semmoinen niin kuin poikkeuksellinen hetki ja poikkeustila, joka ei ehkä jatku kauaa, vaan semmoinen niin kuin, ja ehkä tietyllä lailla ei se nyt välttämättä nyt niin kamalaa ole, että politiikkaan nyt kuuluu ja siihen on hyvä, että siihen kuuluu eri mieltä oleminen ja että mahdollisimman erilaisia näkemyksiä esitetään ja ne sitten jotenkin voitaisiin hyvä edes niin kuin kuunnella niitä eri mieltä oleviakin ja sitten arvioida, mikä näistä mielipiteistä olisi sitten se, mikä ratkaisun pohjaksi otetaan. Siinä mielessä olen tällaisen niin kuin klassisen liberaalin demokratian kannalla.
No kysyn teiltä nyt vielä, kun tämä lähetys alkoi sillä kysymyksellä, että mikä on kirjailijan ja runoilijan tehtävä tämmöisenä aikana, nythän sitä aikaa olisi sitten kirjoittaa ja tarkastella tätä täysin ennenkuulumatonta poikkeuksellista tilaa. Kustannustoimittaja, kirjailija Antti Arnchil heitti silti tuossa Twitterissä noin viikko sitten, että älkää nyt kaikki kirjoittako sitä samaa koronakirjaa. Niin mitä te ajatte, että kuinka paljon saamme lukea vastaisuudesta tästä koronapoikkeustilasta?
Mä oon itse ehtinyt ajatella ton täysin saman ajatuksen kuin Antti Arnchil, ja en päättänyt, että en kirjoita koronakirjaa.
Joo, täsmälleen niin kuin sama, että mulla on seuraava kirja on jo ikään kuin pullaton uunissa, ja korona ei siihen ei tule vaikuttamaan näillä näkymin mitenkään.
Mahtavaa. Tässä kohtaa minä kiitän teitä keskustelusta. Jarkko Tonttiin, kirjailija, runoilija sekä Eino Santanen, runoilija, nyt myös proosakirjailija. Kiitoksia tästä Kulttuuri-ykköstä teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen on jälleen perjantaiseen tapaan kisastudion parissa. Pia-Maria Lehtola on huomenna juontajana, ja huomenna raadissa istuvat kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Sami Kuusela sekä kulttuurituottaja Andu Kemppainen. Ja tuo tulee taas jälleen kello 15.02 alkaen. Ajamat Kulttuurikkaista löytyy Yle Areenasta, kannattaa käydä kuulemassa. Nyt minä Tuukka Pasanen sanon kiitoksia ja toivotan hyvää päivänjatkoa.